сол күні Аллах Тағала тақуалар мен жаңағы күнәқарларға байланысты Құранда бір мысал береді. Ва нахшуру ль-муттақина. Тақуаларды жинап алып келеміз ол күні дейді. Ол күні тақуаларды жинап алып келеміз иллар-рахмани, Рахманға қарай. Қонақ қылып қарсы алынатын күйде дейді. Қараңыздар. Тақуаларды ол күні Рахманға қарай дейді. Қонақ қылып қарсы алынатын күйде жинап келеміз дейді. Ва насуқуль мужримина. Ал күнәқарларды айдап апарамыз дейді. Қараңыздар. Мал айдалғандай. Иля жаһаннама. Жаһаннамға уйырда. Жаһаннамға айдап апарып ішіне тасталу үшін. Сол тасталып атқан кезінде қараңыздар, Аллаға келтіріп отыр да, ля ямликуна шафаға. Олардың қолында ешқандай шапағатқа билік жоқ дейді. Құлап баратқан кезде түсіндіріп отыр да Аллаға. Илля ман иттахаза инда рахмани ахда. Тек егер кім Рахманның қасында серт алған болса, сол ғана шапағат ете алады дейді. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тағала өзіне бұйырғандай тахаджуд намазы ешқашан үзілмеген. Тахаджудты оқығандағы мақсаттарының бірі осы үмбетінің қамы. Осы үмбетінің дүниесі мен ахиретінің қамы. Аллах Тағала өзіне бұйырғандай: "Ва миналлайли фатахаджад бихи нафилатан лака". Ей пайғамбар, сен түннің ішінде тахаджуд оқы. Ұйқыңды ашып Раббыңның алдына намаз оқы. Қараңыздар. Бихи дейді мына Құран мен. Оқы мына Құранды түнде. Намазда. Нафилатан лака. Өз жүрегіңнен. Қараңыздар қандай мәселе. Сонда мақсатын атаулы сол амалының жемісін баяндайды. Аса. Үміт етілуде, ей пайғамбар. Үміт етілуде. Айяба асака роббука. Раббыңның сені сондай бір орынға, жаңағы мақама махмуда, мақтаулы орында тірілтуіне дейді, қараңыздар. Мақтаулы орын деген шапағат деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі айтқандай, ол күні бүкіл мүминдер жиналады дейді. 50 мың жылға махшарға біз тасталған кезде мүминдер жиналып келіп, кім біздің сөзімізді Раббымызға жеткізе алады екен? Кім бізді мына орыннан демалатын орынға қарай шығара алады екен? Махшар өте қиын жағдай. Міне сол кезде олар Адам алейхиссаламға келеді. Ей Адам, сен бүкіл адамдардың атасысың. Алла Тағала сені өз қолымен жаратты. Періштелер саған сәжде жасатты. Саған күллі нәрсенің атауын үйретті. Біздің тілегімізді жеткізші Раббыңа. Болышшы біз үшін. Сонда Адам алейхиссалам, мен бұған лайықсызбын дейді екен. Әрбір пайғамбар өзінің сол өмірдегі өзі қате деп санаған нәрсесін еске алады да ұялады дейді. Мен бұған лайықсызбын. Нухқа барыңдар. Ол жер бетіне жіберілген елшілердің әуелгісі ғой. Содан барлығы Нухқа келеді. Нух пайғамбарға келген кезде ол да мен бұған лайықты емеспін дейді. Өйткені мен бір нәрсені сұрап сол үшін қатты ұяламын дейді. Кезінде баласы суға батқан кезде баласын сұрайды ғой естеріңізде. Ол сенің отбасыңнан емес деген. Мен жарамаймын дейді бұл нәрсеге. Сендер Ибрахимге барыңдар. Ол Холиур-Рахман, Рахманның досы деген мәртебеге үйренген. Содан Ибрахимнің қасына келген кезде мен бұған лайықты емеспін дейді. Қараңыздар, қандай жағдай болып отырды. Содан Ибрахим айтады, Мұсаға барыңдар. Алла Тағала Мұсамен тілдескен ғой, оған сөйлеген, сондай ақ оған Тәуратты түсірген. Сөйтіп олардың барлығы Мұсаға келген кезде, Мұса да мен бұл іске лайықты емеспін дейді. Менің құқығым жоқ дейді бұндай. Исаға барыңдар. Сөйтіп Иса алейхиссаламға келеді барлығы. Иса айтады, мен бұл іске лайықты емеспін. Мұхаммед пайғамбарға барыңдар. Алла Тағала оның өткен ілгеріде болған бүкіл күнәларын кешіріп тастаған. Соған барыңдар деп сонда барлығы маған қарай келеді дейді. Маған қарай келген кезде айтады дейді: «Болышшы біз үшін Раббымызға, мен барамын да аршының астына сәждеге құлайым» деген. Содан Аллах Тағала қалағанша жатам дейді сол жерде. Кейін маған: «Ей Мұхаммед, көтер басыңды, сұрай ғой сұрағаныңды беремін, тілей ғой тілегеніңді беремін, шапағат ете ғой, шапағатың қабыл етіледі» дейді. Содан басымды көтеремін де Раббым сол жерде маған сондай мақтау сөздерді үйретеді, мен сол сөздермен Раббымды мақтай беремін дейді. Содан кейін шапағатым басталады. Аллах Тағала маған бүкіл үмбеттің ішіндегі, мүминдердің ішіндегі үлкен шеңберсіз көрсетеді дейді. Бірінші осы шеңбердің ішіндегі шапағат етесің деген маған. Содан мен солар үшін болсамын да олар жәннатқа кіреді дейді. Қараңыздар, кейін қайтып келемін де Раббымды көремін де бірден сәждеге құламын дейді қайтадан. Содан Раббым қалағанша сәждеде боламын, сосын басымды көтеріп шапағат етуге рұқсат етілген кезде екінші шеңбер сызылады дейді. Сол шеңбердің ішіндегілерді жәннатқа кіргіземін дейді. Мен қараңыздар, одан кейін үшінші шеңбер сызылады. Төртінші рет барған кезімде тозақтың ішінде, жаңағы тозақтың ішінде дейді, тек қана Құран мәңгілікке байлаған адамдар ғана қалды дейді. Оларды еш шығару мүмкін емес деп. Құран байлаған деген сөз, өйткені Құранда біз білеміз, тозақты айтқан кезде «Уляйк асхабуннар холидина фиха» деген, мысалы олар тозақтықтар, олар онда мәңгі қалады деген, мәңгі қалады деген Құранның сөзі оларды байлады дейді Құранға, мәңгілік, жаңағы тозаққа, мәңгілікке дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, шапағат деген мәселе, құрметті жамағат, пайғамбармен байланыс болу керек бізде өмірде. Пайғамбардың жолын тұту керекпіз біз. Қараңыздар, басқа нәрселер сізге ондай үміт бермейді, басқа шапағаттар ондай үміт бере алмауы мүмкін сізге. Бірақ ең бірінші нәрсе пайғамбарың саллаллаху алейхи уассалам. Мысалы Ибрахим алейхиссаламға қараңыздар, пайғамбар пайғамбарымыз салсам айтады: «Ялқо Ибрахиму абаху азар яумал қияма». Сол күні Ибрахим махшарда тұрған кезде өзінің азар әкесімен кездесіп қалады дейді. Қараңыздар, «Ва аля вачхи азар қотаратун ғобара», беті қап қара дейді, түнек, топырақ басқан, түрін көре алмай тұр да. Қараңыздар, сосын Ибрахим сол жерде әкесіне қарай жылап айтады: «Алам ақул ләка я әби, ла тахсини», мен айтып едім ғой дүниеде, маған қарсы келме, Раббымның елшісімін деп. Фаяхулу, әкесі айтады дейді: «Фалиаума ла асик», мен бүгін саған қарсы келмеймін, бір нәрсе істеші маған. Сол кезде Ибрахим яхулу дейді, айтады: «Раббым, иннака вағаттани», сен маған уәде бердің ғой сол күні, «аннака лан тухзияни яума юбасун», адамдар қайта тірілетін күні сен мені қорламаймын деп уәде беріп едің ғой. «Ва хал хунака хизиюн ахза минал абил абад», әкең, туған әкең Алланың рахымынан алыстатылып тұрған кезде бұдан өткен қорлық бар ма Раббым мен үшін? Сол кезде Аллах Тағала айтады: «Я Ибрахим, эй Ибрахим, инни харрамтул жаннат алал кафирин», мен кәпірлерге жәннатты харам қылғанмын. «Унзур тахтари жилейка», қараш ана аяғыңның астына не көріп тұрсың деген екен. Әкесін Аллах Тағала мынау үлкен кесірткеге айналдырып жіберген екен сол жерде. Бухариде келген хадис қой, сол жаңағы үлкен кесірткеге айналдырып жіберген. Варан деген бар ғой шөл даладағы. «Фаиза хия бихизин мультатих», ол бір сондай ақылсыз жануарға үлкен кесірткеге айналып кетті дейді. «Фаюхазу биқауимиха», оның аяқтарынан періштелер алады да «Файул қофиннар», тозақтың ішіне лақтырып жібереді дейді. Қараңыздар, жақын адамдардың жағдайы қандай. Ей пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ата Құранда айтады: «Иннака ла тахди мән ахбабта», сүйген адамыңды сен тура жолға саламайсың. «Уалакинна аллаха яхди мән яша», бірақ Аллах Тағала кімді қаласа соны тура жолға салады.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға арнайы шапағаттарының бірі Абу Толиб немере ағатайымен байланысты болады. Мен Алла Тағаладан сұрайым дейді оған. Болысқым келеді дейді. Абу Толиб, на пайғамбарымыздың өмір баянына қарайтын болсаңыздар, жалпы сол кездегі пайғамбарымызға жаңағы имансыз адамдар екі түрлі дәрежесінде қарастырылған. Біреулері жаңағы пайғамбарымыздың Құранның жолын бөгегендер, сол үшін соғысқандар. А біреулер керісінше пайғамбарға жәрдем бергендер, соның көңіліне қарағандар да. Бірақ ла иляха илляллаһны айтпағандар, халықтан ұялып, халық не дейді деген мәселеде. Міне сол Абу Толиб жасағандай жақсылықты әрбір мұсылман жасай алмайды ондайды, түсіндіңіз ғой. Қаншама жақсылық жасады ол да. Өмірдің бәрін салып жіберді пайғамбарымыздың қасында жүруге. Соның тілеуін тіледі, соның көңіліне қарады, соның мұңын мұңдады. Бірақ Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді айтпады. Алла Тағаланың хақысы берілмегеннен кейін ешкім болыса алмайды. Содан мен дейді болысып жеткен нәтижем дейді. Инна ахуана наси яумал қиямати азабан. Қиямет күні азабы ең жеңіл адам дейді. Мен якуну лаху налайни. Ол сондай бір адам, оның минаннар, оттан болған екі аяқ киімі болады дейді. Сол оттан болған екі аяқ киімді кигенде жаңағы яғли мин худимағуху, одан оның миы қайнайды дейді. Бұл тозақтағы ең жеңіл азап дейді. Қараңыздар, тозақтан шапағат мәселесі өте үлкен мәселе, құрметті жамағат. Біз мысалы қазір бір бірімізді менсінбей жүргендей күйде боламыз кейбір мұсылмандар. Қаматтың күшімен тұрамыз, одан кейін бір бірімізді көп кері қыла бермейтін адамдар да сияқтымыз біз. Бәріміз емес, бірақ сондай жағдай бар. Ал енді қараңыздаршы, қиямет күні жағдай қалай болады. Иза халласа Аллахул муъминина минан нари ва амину. Аллах тағала муъминдерді тозақтан құтқарған күні, сөйтіп олар аман қалған күні дейді қараңыздар. Фама муджадалату ахадикум ли сахибихи фид дунья في الحق له يكون في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا في النار. Сендер осы дүниеде дейді біреуіңнің бауырыңның хақысы үшін кейде айтысып соның хақысын алып бересің ғой дейді. Сондай жағдайлар бар дейді сендерде өмірде. Өзіңнің бауырыңның хақысы үшін осы дүниеде айтысып хақын алып бересің. Бұл түкке татымайды дейді қияметтегі айтысқа қарағанда дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Қияметте мүминдер дейді Аллах тағала кеңшілік бергендіктен Раббысымен айтысады деген. Қараңыздар, не үшін? Фи ихванихимул лазина утхилун нара, отқа кіріп кеткен бауырлары үшін дейді. Қараңыздар, сонда айтады дейді пайғамбарымыз сасам айтып жатыр, қола яхулуна роббана, сонда айтады дейді Раббымыз, ихвануна, бауырларымыз, кану юсоллуна маана, олар бізбен бірге намаз оқитын, ва кану ясумуна маана, бізбен бірге ораза ұстайтын, ва яхуджуна маана, бізбен бірге қажылық жасайтын. Фаадхалтухумуннара, сен оларды отқа кіргіздің Раббым. Осы сөзді қайталай береді дейді. Қайталай береді Аллах тағала айтқанша. فَيَخُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Сол кезде Аллах тағала айтады дейді. اذْهَبُوا وَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ مِنَ النَّارِ. Бара қойыңдар, таныған адамдарыңды бәрін шығарып алыңдар тозақтан деп. Біз ол күні бір бірімізге керекпіз. Ол керектік бүгін басталу керек. Біз бір бірімізге керекпіз. Содан барып шығарып алып келеді екен. وَيَعْتُونَ النَّارَ, отқа қарай келеді. فَيَعْرِفُونَ إِخْوَانَهُمْ, бауырларын тани қояды дейді. بِسُوَارِهِمْ, бет пішінінен. Бауырым деп алып шығады. لَا تَأْكُلُ النَّارُ سُوَارَهُمْ, от олардың жүзін жемейді дейді. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَقَيْهِ, на сирағына дейін жеп қойғаны бар екен дейді ішінде біреуін. Біреуін тобығына дейін жеп қойған. إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ, жәннаттың алдындағы өзенге апарып тастап қайтадан өсіп шығып атады. тозақ жеп қойған жерлер.
Содан әлі келіп тұр дейді жаңағы мүміндер. Кетпей тұр дейді әлі. Раббымыз деп. Раббымыз. Аллах Таала біледі олардың жүректерін деген. Содан айтады екен: "Исхабу, бара қойыңдар. Фахриджу ман кана фи қалбихи хандар. Кімнің жүрегінде уазну динар мин алиман. Бір динардың көлемінде иман болса, соларды да шығарбаңдар" дейді. Барып шығарып әкеледі. Соларды шығарбаған деген қайтадан тұрады. Аллах Таала айтады: "Исхабу ва хриджу минан нари. Мен кана фи қалбихи нисфу динарин хандар. Уазну нисфи динарин мин алиман. Жарты динардай иманы болса алып шығыңдар" дейді. Содан ана мүміндер, Алла үшін мұсылмандар бір-бірін жақсы көрген, әлі кетпей тұр дейді ән жерден. Тақуа болсаң, осындай дәрежедегі, осындай нәрсе үшін тақуалыққа ұмтылу керек та. Қараңыздар қандай мәселе. Содан Аллах Тағала айтады екен: "Изкабу, бара қойыңдар. Ва ахриджу ман кана фи қалбихи мисқала хаббатин мин хардал". Бір бидайдың салмағындай иман көрсеңдер шығарбаңдар дейді. Соларды да барып шығарып әкеледі. Абу Саид аль-Худри риwayat етіп отыр бұл хадисті. Сонда Абу Саид аль-Худри осы нәрсені айтып отырып, қараңыздар. Егер де сенбесеңдер бұл сөзіме, онда Алла Тағаланың Құрандағы мына аятын оқыңдар дейді. Инна Аллаха ла язлиму мисқала зарра. Ниса сүресінде Алла Тағала айтады: "Аллах Тағала тозаң салмағындай да әділетсіздік жасамайды" дейді сендерге. Егер де ла илаха иллалла сау болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Түбінде жаңағындай шығар болады екен. Сондай ақ Аллах Тағала Ниса сүресінде тағы мынаны айтты дейді Абу Саид аль-Худри: "Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака бихи". Аллах Тағала ешқашан кешірмейді өзіне серік қосылуды. "Ва яғфиру ма дуна залика лимай яша". Ал бұдан басқа нәрсенің бәрін кешіріп жібереді. Яғни түбінде тозақтан алып шығады деген мағына. "Ва ма юшрик биллахи фақад ифтара исмен азима". Ал кімде кім серік қосатын болса, онда ол Аллаға үлкен жала жапты дейді. Жауап береді дейді сол жаласы үшін. Қараңыздар қандай емес. Міне. Осы шафағат. Қараңыздар қандай мәселе. Пайғамбарымыздың шафағаты. Бір-бірлеріне, мұсылмандардың бір-біріне жасайтын шафағаты. Одан кейін ана жақтан Құран келеді қиналып тұрған кезінде. "Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпап едім" деп. Міне. Бұл Құранға түнде жабыссақ, бұл түнде сол үшін келеді екен. "Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпағам" деп келеді екен де. Түнде ұйқысынан оятып алатынмын мен. Ораза келеді. "Раббым, мен күндізін тыюмен болатын ем бұның жаман нәрселерден. Маған да рұқсат етші" деп. Біреудің дүниеде кішкентай күнінде шетінеп кеткен сәбиі жүгіріп келеді. "Әке, ана, маған рұқсат етті Раббым сендерге шапағат етуге. Шапағатым қабыл болады" деп. Адам ол күні бүкіл балам осылай кеткенде ғой деп армандайды. Ойламаңыз. Алла Тағала ешқашан бұл дүниеде сізге жаман нәрсе жазбайды. Егер мен болсаңыз, яхти қалбаху. Алла Тағала дұрыс түсінуге қарай жүрегін бұрады дейді әрбір нәрсені. Алла Тағала ешқашан сізге жамандық қаламайды. Ешқашан сізге жақсылықтан басқа нәрсе қаламайды. Тек біз өзіміздің жанымыз, дүниеміздегі жамандықтар себепті өзіміз тайып кете береміз. Көптеген жаман істерге мысалы.